Калемпрден Гепрамас. Грузия для Вазерлиге собых президент Михаил Саакашвилина тебе курихтен откезыш учун хамоктан ВВМЭД хусуси клиникасы откезышке карор халды бу хакта адлия вазры Рати Бригадзе малум халды. Масулиятли давлат сфатыды біз хардоим харканды инсони соғылығы ва хайоты манфаатларны козлап иш тутамыз. Шунге кура харканды бошқа махбуске болгены кабы, юзыге келіші мүмкін болген асоратларни алдыны олыш учун Михаил Саакашвилина ВВМЭДге олып борыш тәкіліп етіледі деген Бригадзе. Уни қошымча қылышыша бұндай қарор Саакашвилини қамоқханада даволанышдан қысман бош тортгани шуныңдек танлап овқат ейши сабабли қабул қилинган. Өткен йилдин октябр ойидаги муниципал сайловлардан бир кун олдин Грузияга яширинчи келган Саакашвили хибсга олинып, Руставий шаҳридаги қамоқханага жойлаштирилган. У ўзини сиёсий маҳбус деб ҳисоблаб, дарҳол очилик эълон қилган. Собиқ президентнинг соғлиғи ёмонлашганидан сўнг у аввалига Тбилиси чекасидаги қамоқхона шифоханасига, сўнгра Гори шаҳридаги шифоханага ўтказилган. Ўтган йилнинг декабр ойида у яна Руставийдаги қамоқханага олиб кетилган. Собиқ президент қамоқханада оғир касалликларга чалинганини бир неча бор таъкидлаган. Жори йилнинг 20-апрел куни бўлиб ўтган суд мажлисида у ўзини ёмон ҳис қилган ва шифокордан ёрдам сўраган. Шу сабабли судья мажлисни тўхтатишга мажбур бўлган. Саакашвилининг адвокатлари ва тарафдорлари расмийлардан уни даволаниш учун хориджга олиб кетишни талаб қилмоқда. 27-апрел куни Грузия омбудсмани ҳузурида тузилган шифокорлар кенгаши Саакашвилида оқсил очлиги борлиги ҳақида ҳисобот эълон қилган. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Qalampir.uz сайтида.